Între prieteni la radio, în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. Acum Mirel Drăgan alături de noi. Bine ai venit, Mirel.
Bine v-am găsit.
Și centura caldă-caldă. Titlul UBF Intercontinental câștigat pe 29 mai la Cluj. Uite, s-o arătăm așa. Mamă, ce grea e. Așa sunt toate grele?
Grele și foarte grele, pentru că sunt muncite.
Cât de greu e să ajungi la un asemenea nivel? Ce-ți trebuie?
Păi, în primul rând, îți trebuie voință și determinare, seriozitate și respect pentru ceea ce faci. Și după aia, secundar, susținere, în primul rând, susținere financiară, pentru că este foarte greu în ziua de azi să faci sport în România. Dar ușor, ușor, cu ajutorul unor oameni înțelegători, reușim să facem și aceste lucruri. Cu multe sacrificii, cu ore de antrenament, cu tone de transpirație.
Tu ai început undeva pe la 6 ani, am citit eu bine, cu Kempo sau cu alt sport de contact?
Am început la 6 ani sub îndrumarea sensei Vasile Coroi, care pot spune că el mi-a insuflat această pasiune pentru sport și sportul de contact. După care, la 14 ani, am participat prima oară la un campionat de Kempo și la 16 ani am fost prima oară cooptat la lotul național, unde sunt și în prezent.
Uite, am citit undeva, o întâmplare era de la lotul național, nu, zici tu la un moment dat că am auzit despre Kempo că e un sport complex și foarte dur, așa că m-am decis și eu să merg să văd despre ce e vorba, după ce fusești campion în diverse sporturi de contact și am înțeles că ți-a arătat antrenorul la început cam cum e cu Kempo.
Da, pentru că eram un tip foarte rebel și foarte obraznic. Pot spune, cred că și un pic nejlefuit, nu pot spune că eram needucat, pentru că părinții mei mi-au dat o educație foarte bună, dar eram foarte, foarte obraznic și foarte...
Erai campion, nu? Erai cu nasul,
da,
pe sus.
Și l-am supărat pe sensei Amato Zaharia, care îmi este și în prezent antrenor și antrenorul lotului național și președintele Federației Române de Kempo, și m-a reeducat un pic. M-a fărgezit un pic.
Cam cât timp a ținut durerea?
Durerea a ținut cred că vreo 2 săptămâni. De câte ori călcam în picior, îmi aduceam aminte că obraznicia costă. Și am învățat că de multe ori se spune că violența nu e bună. Uite că mai e bună, dar acum cu noile generații, care sunt foarte, foarte sensibile, nu mai agrează această educație. Dar eu pot să spun că eu pot spune în continuare că bătaie ruptă din rai.
Oh. Cum ai făcut trecerea totuși de la Kempo la boxul profesionist? Sau, mă rog, mergi cu el în paralel?
Merg în paralel cu aceste sporturi, pentru că particip și la kickbox, particip și la Kempo, particip și la box. Eu fac box de la 16 ani, serios, și nu mi-a fost foarte greu să fac trecerea. Doar că la început mai aveam câteodată în instinct să mai lovesc și cu piciorul.
Asta mă gândeam, da.
Dar având gheata de box în picior, îți readuce aminte că ești la box și nu poți lovi cu piciorul. Și ușor, ușor m-am adaptat.
Ne învins 12 din 12 la box, e bine?
Nu, am 13 cu 1, am o înfrângere.
Cine a reușit?
Un austriac. Am pierdut un meci destul de greu. Nu prea eram în formă fizică extraordinară, dar a trebuit să particip și...
A trebuit, asta înseamnă că era o obligație contractuală, nu?
Da, da, da.
Am înțeles. Vreau să-mi explici un pic ce înseamnă acest UBF Intercontinental. E ultimul pas spre titlul mondial?
Am deja titlul mondial în boxul profesionist, versiunea WBF, pe care l-am...
Adică sunt asociațiile astea, asta vreau să înțeleg.
Da, sunt mai multe, sunt mai multe organizații, de mai multe versiuni. Și acum sper ca următorul meci să fie la WBC.
Bun.
Șansele sunt undeva la 95%. Și WBC-ul e cap de linie în boxul profesionist.
Deci e Champions League-ul...
E Champions League-ul boxului profesionist și îmi doresc foarte mult să ajung să boxez acolo.
Cum ajungi să boxezi acolo? Contează palmaresul? Sau
palmaresul, contează ce impresar ai.
Trebuie să cunoști niște oameni.
Bineînțeles, ca în toate domeniile, pentru că eu am spus-o și o repet de câte ori am ocazia, bănuiesc și sunt sigur că sunt sportivi de probabil de 10 ori mai valoroși și mai muncitori decât mine. Bine, mai muncitor nu știu dacă ar putea fi, pentru că sunt foarte serios în pregătire, dar doar nu au avut șansa sau nu au avut conexiunile necesare să ajungă unde trebuie.
E ca peste tot, trebuie să știi oamenii potriviți la momentul potrivit, nu? Și în box, și în
kempo. Da, asta este părerea mea. Pentru că sunt foarte mulți băieți talentați și muncitori și dornici. Doar că nu au fost în momentul potrivit și la locul potrivit.
Mirel Drăgan, alături de noi între prieteni, suntem și pe Facebook România Actualități, unde, uite, vă mai arăt încă o dată centura proaspătă de pe 29 mai, UBF-ul de la Cluj. Cum ai simțit Clujul, sala, publicul?
Din punctul meu de vedere, cred că a fost cea mai tare gală de box la care am participat, pentru că a fost o organizare foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult sala și atmosfera. Pentru că eu cred că la Cluj acolo au cele mai bune condiții de a face sport. Am văzut o sală polivalentă cum n-am mai văzut în România.
Să se audă și la București, da.
Din punctul meu de vedere, adică nu cred că doar din punctul meu de vedere, cred că din punctul tuturor care au fost și au participat la acea gală și ca spectatori și ca organizatori și ca sportivi. Lăsând asta la o parte, am avut un meci foarte greu, 8 reprize, un adversar mai înalt ca mine. Cred că a făcut slăbirea cum trebuie și recuperarea după slăbire, pentru că am avut impresia că avea mult mai multe kilograme la meci decât mine.
Contează kilogramele astea? Fac diferența?
Normal că fac diferența. Dacă faci o slăbire corectă și o recuperare după slăbire corectă, eu... Spre exemplu, am avut meciuri când am luat, bine, multă lume o să creadă că fabulez, dar vă dau dovezile și vi le trimit în privat care vor să-mi scrieți și vă arăt dovezile clare. Am luat cel mai mult la o recuperare, am luat 10 kg 300 în 24 de ore.
Mai lăsa fără cuvinte.
Deci... Vă arăt dovezi clare în telefon, adică am poze și se vede cu ochiul liber. Diferența de greutate, cred că și un copil de 5 ani și-ar da seama.
Uite, revenind un pic la Cluj, a fost mai tare decât la Las Vegas, acolo unde titlul mondial, întâlnire cu Chuck Norris, stea pe Walk of Fame.
Acolo este altceva. Acolo deja vorbim de alt nivel. Când vorbești de Vegas, n-ai cum să vorbești decât la superlativ. Și din punctul meu de vedere... Cred că oricine și-ar dori să lupte și să boxeze peste ocean. Pentru că e cu totul altceva.
E glorios, e strălucitor, e altfel.
Totul e împachetat frumos și organizat frumos și oameni care au o experiență în acest domeniu, probabil că au și resurse financiare mult mai mari față de noi, sau de europeni, pot spune asta, și totul la superlativ.
Adică sunt niște prime fabuloase acolo, la meciurile de box, nu?
La box. Mm-hmm. La box încă nu am ajuns să boxez.
În America.
În America. Am avut ocazia să boxez anul trecut în iunie în Canada, la Montreal, dar am avut o accidentare mea după campionatul mondial din Portugalia și a trebuit să mă operez la biceps și la tendon, că mi-am rupt bicepsul și tendonul în finală. În prima repriză și a trebuit să boxez 3 reprize cu mâna accidentată. Atunci, fiind și adrenalină și fiind mâna caldă atunci în focul ăla de meci și dornic să câștig, nu am simțit atât de grav, dar după meci mi-am dat seama că este ceva, ceva grav, pentru că se negrise mâna. Se înghețise toată mâna și mi-am dat seama, e ceva rupt 100%.
Cum reușești să-ți menții concentrarea în ringul de box? Știi, când tot vin pumni și vin pumni și luciditatea. Știi că noi ne uităm așa, domnule, un om normal dacă ar încasa două lovituri ar fi terminat.
Pot spune că acolo nu simți loviturile pe care le primești. În singurele lovituri pe care le simți sunt când le primești în barbă, când cazi sau te amețește, și în ficat. Alea sunt, cred, din punctul meu de vedere, eu pe alea le simt. Dar în rest, loviturile pe care le primești în cap, la corp și prin mâini, prin diferite locuri, picioare, de exemplu, la kickbox, nu prea le simți, pentru că este adrenalina, este dorința, e nebunie atunci când îți fierbe sângele în tine și nu simți
În momentul ăla
nu le simți. Nici când îți învinețește ochiul, nici dacă spargi arcada, nu simți durerea aia cum ar fi să o simți când ești pe stradă și primești o lovitură sau te lovești de masă sau de... Pot spune că după multe meciuri de kickbox aveam pe tibi ca niște mici de tenis. Așa inflamate le aveam, dar atunci pe moment n-am simțit nimic. Dar după meci, două săptămâni, le-am resimțit. Și acum cu cât avansez în vârstă, le resimt din ce în ce mai...
La kickbox, la kempo, la box, îți pregătești o strategie dinainte în funcție de adversar sau se întâmplă în ring?
Când ai meciuri la profesioniști, categoric îți faci o strategie de meci, pentru că îți vezi adversarul, știi cu cine boxezi, știi cu cine lupți și te uiți la meciurile lui, pentru că din instinct tot vrei să vezi, tot ești curios să vezi, dar de asta se ocupă antrenorii mei, Sensei Amato Zaharia și maestru de box Stratone Nicolae, care au grijă tot timpul să fiu în cea mai bună formă, alături de domn doctor Vasile Oșan, care ele pot spune Dumnezeu pe pământ pentru toți sportivii pe care care au avut o relație cu el. Și dar când lupt la kempo, nu prea ai cum să faci o strategie, pentru că ai foarte multe meciuri la un turneu internațional și nu știi cu cine vei lupta, chiar dacă știi țara, nu știi oponentul, pentru că Rusia, de exemplu, schimbă lotul de la an la an, niciodată. Rar se mai întâmplă să vină un sportiv pe aceeași categorie 2 ani sau 3 ani la rând.
Deci nu știi cu cine lupți. Niciodată nu știi cu cine lupți. Ce te-ai pregătit tu?
Pregătit fizic și să faci strategia atunci.
Poți să citești oponentul. Poți să-ți citești oponentul în timpul meciului.
Da, pentru că din punctul meu de vedere, eu vorbesc acum strict pentru mine, am o experiență mare în sportul de contact și mai schimb strategia atunci pe tatami sau în ring, depinde unde luptăm.
Uite, pe lângă faptul că lupți în ring ori pe tatami, că ești sportiv, ești și antrenor. Ce fel de antrenor ești?
Am terminat Școala Națională de Antrenori, sunt și antrenor emerit. Am fost antrenor la Știința București, în prezent sunt activez la clubul Rapid București, unde sunt foarte bucuros că fac parte din...
Peste tot acasă, nu?
Normal. Chiar și acum la Cluj am intrat, eu tot timpul la fiecare meci intru doar pe imnul Rapidului și acum la Cluj intram și auzeam din tribună cum scandau, dar nu urât, nu cu ca pe stadion, cu înjurători, nu, foarte foarte respectoși.
Păi cu U sunteți prieteni, cu Cluj, nu?
Nu, noi suntem cu Poli.
Ah, voi sunteți cu Poli, da.
Cu Poli.
Aole, m-am încurcat, doamne.
Și, bine, la limita bunului simți, nu au fost obrazi, nici nu, pentru că a fost un public minunat la Cluj, dar auzeam cum striga lumea, scanda, Cluj, Cluj. Eu mă concentram pe melodia mea cu imnul Rapidului și...
Da, mă refeream ca antrenor, ești exigent, aplici corecții cum ai primit tu, ești mai indulgent, ce le ceri elevilor?
Sunt mai indulgent pentru că nici elevii nu cred că nu, adică nu sunt atât de obraznici cum am fost eu și eu fiind un copil rebel crescut în Doamna Ghica, cred că și mediul de acolo mă făcea așa că n-am crescut în primăverii sau în alte locuri selecte din București și probabil că de asta nici nu aplic acele corecții pe care le-am primit eu.
Există un prim sfat, să zic, pe care antrenorul Mirel Drăgan îl dă unui copil care vine prima dată la sală?
Da, în primul rând este vorba de seriozitate și să-ți dorești. Dacă nu-ți dorești, ești împins și forțat să faci și anumite lucruri, niciodată nu o să le faci 100%. Când te duci împins de la spate și ești forțat și ești amenințat că nu primești tableta, nu primești telefonul, dacă nu faci, nu mergi la sport. Din punctul meu de vedere, orice copil ar trebui să fie educat în sport, măcar o oră pe zi să facă sport, pentru că, cum spun eu și multă lume, o minte sănătoasă tot timpul este într-un corp sănătos. Văd cu părere de rău foarte mulți copii care, și inclusiv la masă, la restaurant, îi lasă părinții cu telefonul în față și le dă să mănânce. Aia nu pot să numești educație sau disciplină.
Da.
Telefonul trebuie ținut o perioadă de timp și eu cu fata mea la fel, telefonul are limită, totul are o limită când vine vorba de... Face 14 ani.
Mulți înainte, deci mulțumesc. La buletin.
Da. Mulțumesc asemenea. Și tot timpul am învățat-o și am educat-o să facă sport. Toată viața, nu neapărat sport de performanță. Nu în drum pe toată lumea să facă sport de performanță, pentru că sportul de performanță este foarte greu și te uzează foarte, foarte, foarte rău.
Acum te-aș întreba din casă, așa, știi, cu așa tată are prieten? Ghica ta?
Încă nu. Aha. Și sper să nu aibă minim 15 ani de acum încolo. Dar și ea este, practicantă de, și ea face Kempo. A ieșit acum în Turcia vicecampioană, nu vicecampioană mondială, pentru că la copii până în 16 ani se face o gen cupă mondială, dar știe cu ce se mănâncă și ea sportul de contact, e nelipsită la meciurile mele.
Bravo ei, felicitări și...
Acum la Cluj n-am luat-o pentru că am avut un meci foarte greu și n-aș vrea să mă vadă în vreo postură.
Da, ți-e frică de postura asta în care te-ar putea vedea familia la un asemenea meci?
Nu mi-e frică de nimic pentru că tot timpul sunt foarte bine pregătit și la meci e mult mai ușor decât la antrenament, pentru că noi la antrenament facem de două ori pe săptămână câte 12 reprize de sparing. Adică am 24 de reprize pe săptămână. La meci ai 8 reprize, doar că nu știi în ce posturi te pune adversarul, fiind un meci foarte greu și nu am vrut să trăiască acolo în sală. Și plus că mă deconcentra, că tot timpul când mai vine la mine la meciuri, o caut cu privirea tot timpul la pauză, pot spune că mă deconcentrează, mă și ambiționează când o aud, când strigă, dar mă și deconcentrează puțin când o caut tot timpul cu privirea în sală.
Scade procentul de răutate, între ghilimele, să spun, nu? Sau?
Nu știu dacă scade procentul de răutate, pentru că el rămâne la fel, doar că mă deconcentrează un pic și vreau să fiu focusat total pentru meci și de asta am evitat un pic să o iau la acest meci.
Care sunt obiectivele, Mirel Drăgan, pentru perioada următoare? Ziceai de box.
La box vreau să atac titlul WBC și pot spune că mi-am îndeplinit obiectivul și visul. Vreau doar să boxez, să ajung să boxez acolo la titlul ăla. Pentru mine este o realizare că am ajuns să boxez la acel titlu într-o perioadă mai scurtă. La Kempo vreau să-mi deschid și o academie de de Chempo, să participe în continuare la, la competiții naționale și internaționale.
La Chempo ar mai fi ceva de câștigat, că titlul mondial este...
De apărat, nu? Normal, pentru că cel mai greu e să te minți acolo, nu să ajungi acolo.
E mai complicat, nu?
E mai complicat, pentru că vin toți pregătiți, toți vor să fie acolo și trebuie să fii tot timpul pregătit să îți aperi ce ai câștigat.
Și la kickboxing?
La kickboxing cred că e momentul să-mi fac meciul de retragere. Pentru că nu mai... Mă refac foarte, foarte greu după meciuri. Tibiile mele sunt...
E cel mai greu acolo, comparativ cu Kempo
la,
și
la
boxing?
Kempo este, nu este ușor deloc nici la Kempo să nu se înțeleagă greșit. Doar că la Kempo avem, fiind sport de amatori, avem tibiere și cască. Uzura nu este atât de mare ca atunci când lovești os pe os, tibie în tibie sau în coate, sau se mai atenuează un pic durerea.
Bun, am stabilit și obiectivele, să ne mai uităm la centură încă o dată. WBF, am zis că e grea și cu greutate.
Data viitoare vă aduc
WBF. Nu?
WBCU.
UBCU, scuze-mă.
WBCU, da. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă voi reuși, cu siguranță îl voi aduce aici.
Succes, Mirel, mulțumim tare mult pentru întâlnirea
și
de astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că s-a uitat cât mai multă lume la noi și o să fie un exemplu bun pentru noua generație.
Dacă ați ratat acum interviul live, o să-l găsiți pe pagina de Facebook România Actualități. Mirel Drăgan, mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.